Sveiki gyvi, malonus klausytojai ir malonus žiūrovai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Na, o su mumis studijoje šiandien žmogus po tokios ilgos darbo dienos, nors vasara, bet jau atostogas, suprantu, eina į užmarštį. Premjeras Saulius Skvernelis, sveiki gyvi.
Labai diena.
Dėkui, kad radot laiko. Iš tikrųjų, šiandien pasitaikė tokia, mes įrašą darom laidos, pasitaikė diena intensyvi, darbinga, visiškai nevasariška, ar ne?
Na, dėja. Vasara vasarai, bet darbai, kurie yra į vyriausybės darbo grafikas ir vyriausybės vadovo grafikas tikrai yra intensyvus ir sezoniškumas nelabai atsiliepia.
Galbūt ne taip tik kaip Seimo nariams.
Na, Seimo nariai atidirba savo tai, kas numatyta konstitucijoje tiesiogiai plenariniuose posėdžiuose komitetuose, o kitas laikotarpis yra skirtas komitetuose darbuotis, komisijose, nėra tik tai kad plenarinių posėdžių.
Aš jūs pasituosiu dabar, prieš keletą metų, vieną progą sakėte, mano pavardė negarsi, Skvernelių Lietuvoje daug. Tai buvo visai neseniai, tai buvo prieš kokius, kiek, septynerius, mažiau negu septynerius metus. Tuo metu jau dirbote policijoje vienu iš vadovų, o staiga padarėte tokią karjerą, kuri dabar jau, akivaizdu, kad jeigu Skvernelis, tai vienas Lietuvoje yra ir tai jau garsi pavardė. Lietuvoje. Kaip čia viskas įvyko? Ar sutinkate, kad jūsų politinė karjera buvo staigi?
Sutinku, kad tai buvo staigi. Galbūt per staigi, bet na, mes galim planuoti vieną gyvenimą, dažnai suplanuoja žmus visiškai kitaip. Ir tikrai negalvojau nei prie septynerius metus, nei dar prieš metus, kad mes šiandien kalbėsimės. Aš tiesiog, pavardė yra ta pati, na, nei garsesnė, nei mažiau garsi, tiesiog yra pareigos kitos, bet na, pareigos laikinas dalykas pasibaigs, o pavardė lieka visam gyvenimui.
O buvo momentas, kai jau supratote, kad prasideda jūsų kaip politiko karjera?
Tai iš esmės tas momentas įvyko tuomet, kada irgi teko neplanuotai netikėtai tapti vidaus reikalų ministru ir nesvarbu, kad tai buvo, nebuvo ne politinės partijos narys, nei susijęs su viena ar kita politinė jėga, bet tai yra jau politiko pareigybė ir patapo tuo metu politiku.
Taip, čia 14 metų pabaiga, lapkritis regis ir įdomu tai, kad ta politinė jėga, tvarka ir teisingumas dar prieš tai 13 metų vasarą buvo skelbimas, kad Skvernelis turėtų nedelsiant atsistatydinti dėl to, kaip policijos pareigūnai sulaikė Petrą Gražulį, panaudojo neproporcingas sulaikymo priemonės. Praėjus kiek čia metam su trupučiu ir ta pati politinė jėga jūs skyrė vidaus reikalų ministro. Irgi įdomus pokytis posūkis.
Neskyrė mane Respublikos prezidentė premjero teikimą. Taip, teikė.
Taip.
Aš tai vertinau tuo metu tikrai labai paprastai, nes tuo metu vidaus reikalų ministerija buvo šios partijos atsakomybės sritis ir po ministro Dailio Alfonso Barakausko pasitraukimo, kad ministerija supurti korupcijos skandalas, partijos vadovas Rolandas Paksas tuo metu ieškojo matyt sprendimų sutvarkyti ministerijos veiklą, skaidrinti ir spręsti tas problemas, kurios buvo tikrai įsisenėjusios. Ir matyt, tų interesų, pragmatiškų interesų vedamas ir pasiūlė tokią galimybę.
Dabar pakeliaukime iki jūsų tapimo policijos generaliniu komisaru. Pradėkim nuo pačių pradžių. Jūs baigėte mokyklą Marijampolėje, 88 metai. Pati sąjūdžio pradžia. Kaip ten viskas jums atminti išliko? Kas tai buvo per laikas?
Nu, aš jeigu tiksliau baigiau mokyklą tuometiniam kapsuke, Marijampolėje, gal jau daug kas nebežino, pamiršo, vadinosi būtent taip. Ir galbūt pirmas toksai...
Gal net nežino žmonės, kas tas kapsukas
kas
buvo
tas
per
buvo
žmogus.
Vincas Mickevičius kapsukas, komunistų partijos veikėjas šalyje.
Kūrėjas tokios komunistinės valstybės čia Lietuvoje.
Taip, tai tuo vardu buvo pavadintas miestas, Marijampolė. Ir galbūt pirmas tos demokratizėjančios arba laisvėjančios mūsų pačių bendruomenės arba visuomenės pavyzdys būtent galbūt ir susijęs yra. Vienas iš pirmųjų su vardo gražinimu, tada buvo kapsukiečių tuometinių, pasisakančių už Marijampolę iniciatyvą ir apklausa tam tikra, kur buvo nuspręsta gražinti vardą. Ir prisimenu, dar būdamas studentas, tokiu eksperimento būdu teko parašyti laišką savo į namus ir jau parašyti nebe kapsuką su Marijampolė ir jisai pasiekė adresatą. Taip, taip, tai tuo metu buvo kilimas, buvo tikrai daug kas nauja, daug kas nežinoma. Vyko taip, kad istorijos egzaminą mums privalomo nereikėjo laikyti, nes tiesiog, na,
tai SKP visos tos dogmos
visos tos dogmos, viskas neiginėjo antrą planą ir buvo laikotarpis tikrai toksai įdomus, kadangi tai buvo daug kas, daug kam nauja ir man tai buvo nauja. Jo labiau, kad dabar galbūt atsiranda vis daugiau ir daugiau žmonių, kurie skelbėsi ir besakosi, kad buvo aktyvus rezistencijos dalyviai, pogrindį dalyvavusi kitą. Aš buvau vienas iš tų ir mano šeima tokie žmonių, kur mes gyvenam kaip visi. Ir taip, aš tikrai domėjausi, istorija man patiko ir tada, bet prieigos buvo ribotos, nors ir Lietuvos istorijos, neoficialus leidinys Šapokos buvo skaitomas. Tačiau tai buvo nauja ir bent jau aš tikrai tikėjau, kaip jaunas žmogus, maniau, kad tai yra Lietuvos pasirinkimas, matyti, kaip dauguma žmonių mes rėmėme ir sąjūdžio idėjas, dalyvavom pirminiuose tuose mitinguose.
O kaip visi reiškia,
buvo
kad...
baugu pakankamai tada, keista, bet buvo neapsakomas jausmas matyti pirmą kartą keliamą trispalvę. Teko ir Vilniuje čia tuose renginiuose dalyvauti, ir sąjūdžio suvažiavime prie sporto rūmų būti, džiaugtis, aišku, ne viduje, nes buvau eilinis paprastas studentas, kaip dauguma mūsų žmonių. Tai, kad tikrai tos patirtys buvo neįlinės, na ir irgi nėra čia ką ir slėpti, ir tuo metu tikrai balsavau ir rinkimuose, ir aktyviai palaikiau sąjūdį, ir po to iš sąjūdžiosi įsirutuliojose, galbūt, arba
Landsbergistas buvote?
Taip, buvau Landsbergistas.
O dar paminėjau, kad prieš tai...
pakankamai aktyvus, būdamas studentas.
Buvote kaip visi prieš tai, tai iki sąjūdžio, tai reiškia buvot komjaunuolis?
Buvau komjaunuolis.
O kaip įstojot, atsimenat, kaip nors paprastai ar
paprastuoju būdu, atsimenu, ten tuo metu, kai buvo pakankamas konvejeris ir man atrodo, net ir klausimą dar prisimenu, kurį teko atsakyti, kiek ten tų politinių partijų šalyje yra tuo metu, nu, nebuvo tai sudėtingas klausimas. Ir tai buvo konvejeris.
O išstojote kaip nors irgi savaime?
Paprastuoju būdu irgi tiesiog, aš net nepamenu, ar buvo tas oficialus reikalingas pareiškimas, tiesiog nebe jokių mokesčių nebuvo mokami ir tas bilietas atidūrė kažkur tai toli ir...
Žodžiu, galim pasakyti, kad... Sąjūdžio atgimimo banga jūs su savimi pakėlė ir nešė.
Tikrai pakėlė ir nešė ir aš sakau, labai gerai sutariu su grupiokais iš Gedimino technikos universiteto. Tai ne, tikrai būdavo diskusijos įvairios, turėjo ir šiandien mes pajokavome, nes buvo ir tų na, brazauskininkų, sakykime, dalis, ir landsbergistų dalis, tai būdavo ir diskusijos, ir jau pajokaudom stipriai. Iš vieną ar kitą pusę, tai buvo laikotarpis, jo labiau, kad universitetuose pradėjo dėstyti ir visuomenės mokslas, tai yra nauja buvo, ne vadovėlių nebuvo. Laikotarpis tikrai buvo įdomus, geras ir na, toksai audringas.
Bet jūs nebuvot apsisprendęs žmogus tuo metu irgi, tiesiog turiu meni, kad ilgai VGTU nesimokėte, nestudijavote. Paskui policijos akademija jūsų kelyje atsirado.
Ne, tikrai aš buvau vienas iš tų jaunų žmonių, kuris galbūt pats sprendė rinktis kelią ir tikrai matyt dabar galbūt daugiau yra, bet ir tuo metu buvo tokie pabandymai ir išbandymai, tai teko man studijuoti ir Vilniaus universitete, pabaigti pirmą kursą fizikos fakultete. Na, galbūt tai ir lėmė kažkiek tais labai simboliškai, kad aš dabar esu premjeras, kaip nemažai fizikos
daug fakulteta. Fizikų į politiką
bet pasukote. Tikrai supratau, kad tai nėra mano pasirinkimas, nors tikrai teko dalyvauti ir fizikos olimpiadose ir mokytis tuo metu garsioj fizikų tarpį prisimena mokykla Fotonas buvo, bet jie pasirodė kitaip ir tada teko stoti po pirmo kurso iš naujo į tuometinį Gedimino technikos universitetą, automobilių ir automobilių autoūkį specialybę. Aš čia tikrai...
Kokia žemiška specialybė.
Žemiška, ne? Man tikrai patiko, patiko, labai patiko mokytis, buvo puikūs dėstytojai, tikrai puikiai demokratinė atmosfera, buvo ypatingai jau kada disciplinos arba dalykai persikėlė į savo gimtąją automobilių katedrą ir fakultetą, tai mus tikrai laikė jau suaugusiai žmonėmis, brandžiai žmonėmis, kolegomis ir su tais dėstytojais tikrai prisimenu, na, jos pačiais geriausiais žodžiais galiu paminėti ir mokytis patiko ir aš baigiau pilnai nuo pirmo iki penkto kurso technikos universitetą, tad dar Gedimino vardas nebuvo sutiktas, o po to viskas labai paprasta, tiesiog po dar net nebaigus buvo skelbimas katedro automobilių, kad Policijos akademija ieško dėstytojo, dėstyti eismo kontrolę ir automobilizmą. Ir aš tiesiog tenai pradėjau darbuotis.
Tai jūs norėjot tapti kuo, kai mokėtės šitoj mechaniko profesijoje?
Na, taip jau buvo tokia tradicija. Yra automobilių transporto inžinieriai. Buvo matyti didžioji dalis, kuri papildydavo kelių policijos arba taip vadinamos autoinspekcijos rezervą. Tai tikrai aš nesakiau, kad tikrai būsiu tuo, bet vaikystėje teko kabutėse būti policininku, milicininku, to vadinamu žaidžiant. Apie tai būdavo ir pasvajojama, ir tokie pamąstymai buvo, bet iš esmės aš tikrai rinkausi sąmoningai civilinę specialybę, gerą specialybę. Tikrai džiaugiuosi tuo turimu inžinieriniu išsilavinimu, o po to likimas, taip jau, kaip jau minėjau, susiklostė, kad policijos akademija ir tada prasidėjo jau policijos arba vidaus reikalų sistemos pareigūno karjera.
Jūs dirbote tada akademijoje, dėstytojas buvote, asistentas ar ne, ir turbūt tai nebuvo tas darbas, kuriam labai gerai buvo pasiparuoštas, ar buvo paruoštas tose inžinierinėse studijose?
Ne, kadangi buvo du dalykai dėstumė, tai yra automobilizmas, tai visiškai atitiko specialybę, reikėjo dėstyti automobilio sandarą, kodėl automobilis važiuoja, kas sudaro, kokie mechanizmai veikia, kaip visą tai veikia, kelismo taisyklės. Ir po to mane pradėjo įvedinėti ir praktiką, praktinį tą darbą dirbti ir teorinį į eismo kontrolės funkciją arba vadinamą eismo priežiūros funkciją. Ir palaipsniui teko tobulėti ir šitoje srityje.
Ir buvote paskirtas Trakų rajono policijos komisarų inspektoriumi kelių policijos. Tai čia jau buvote tas, kuris sėdėjo ekipaže. Ir mus visus netvarkingus vairuotojus drausminate.
Nėra visai taip. Tuo metu tai buvo kelių policijos komisaras inspektorius to komisariato, nedidelio komisariato padalinio vadovas. Ir teko pagrindinis darbas dirbti, tai yra kabinete, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas. Tačiau tuo metu buvo taip, kad ir tų pajėgų taip pat tai visuomet neužtekdavo. Mes būdom atsakingi už komisariatą padalinių vadovai ir plus Trakai, tai yra ypatingai vasarą milžiniški renginiai. Dėl to tekdavo tikrai darbuotis nuo 8 iki 5 kabinete, nuo 5 iki 24, 1, 2 ir ekipaže, ir reidai, ir priemonės įvairios. Tuo metu tikrai kažkaip buvo tokia praktika, mes neskaičiavome ne virš valandžių, mokėjo mums kaip nuo 8 iki 5. O tikrai darbo krūviai buvo didžiuliai ir tuo metu tai pareigūnai elgėsi ir tikrai nebuvo to, kad už kiekvieną ten pusvalandį ir 15 minučių buvo reikalaujama susimokėti, kad valstybė mokėtų.
Tada o šeima mes... turėjo, toks darbo krūvis turėjo pakengti?
Jau ir turėjau, pradžioje ne, paskui turėjau, taip kad tikrai tai neatsiliepė labai gerai tas darbo krūvis į santykius tarpusavio.
Na, bet kažkaip jūs ir kilote, tada ir į Vilnių gana greitai atsikelėte, ne, jau į policijos departamentą. Karjera
buvo,
kažkaip
buvo,
vyko.
Vyko, buvo pastebėtas tuometinės kelių policijos respublikos, taip vadinamos, vadovybės, ir buvo keli pasiūlymai, ir kažkurio laikotarpį tiesiog perkelimo būdu grįžau į Vilnių.
Tai, nu, turbūt sakysit, kad jūs ten tos karjeros nesiekėt, tiesiog jūs pastebėjo ir tiek. O gal vis dėlto buvo tokia, aš nežinau, viduj gislelė, kuri jums rodė kelią, kaip savo pareigas atlikti, kad eitum ir aukštyn?
Aš ir tada laikiausi, dabar laikausi pozicijos. Kiekvienas darbas, kurį dirbi, reikia atlikti kuo įmanoma geriau. Dar be to, ką jūs čia paminėjote, tos veiklos buvo veikla, kuri, matyt, oficialiuose dokumentuose nėra rašoma. Tai tuo metu daugelis iš mūsų dirbo papildomą darbą. Ir tą teko man daryti, tai ir ne vieną papildomą darbą. Mes tikrai daugelis iš mūsų dėstėme vairavimo mokyklose, konkrečiai teoriją. Tikrai esu prisidėjęs prie, matyti, ne vieno tūkstančio dabar keliuose važinėjančių vairuotojų. Net esu net nebejoju, kad gerai važinėjančių vairuotojų, kadangi tikrai pakankamai buvau reiklus ir griežtas ir dėstytojas, tiek universitete, tiek ir mokyklose, galbūt ir kiti ir pakeiksnoja šiandien, žinodami, kas, bet aš tikiuosi, tikrai siekiaus laiką kokybės ir egzaminus laikydavo tie žmonės labai gerai ir tai buvo rodiklis, pagrindinis rodiklis, kad na, paruošti, išlaikyti bent jau teoriją, ne praktinį vairavimą, kadangi teorija, tai kad teisyklės tikrai gerai žinotų žmonės. Taip, kad kiekvieną darbą dariau, kaip manau, kad reikia daryti ir na, tiesiog pastebėdavo, o tuo metu kalbant apie kelių policijos struktūrą, tai matyti kiekvieno Lietuvos kelių policijos pareigūno buvo na, kaip ir garbės reikalas, jeigu pakvietimas yra į centrinę valdybą, tametinį padalinį, tai tikrai buvo įvertinimas.
Tai galima daryti taip prielaidą, kad jums, jūsų tokia na, formacija jums leido ir sistemas tas suvokti ir galbūt gerai gaudytis, na, kad ir tos kelių eismo taisyklės. Tai gana tokia sudėtinga, gal ne per daug sudėtinga, bet vis tiek šakota tokia taisyklių sistema, bet jums sekdavosi perteikti, išdėstyti, ar ne?
Išaiškinti. Aš manau, kad taip. Ir tai, aišku, geriausiai vertino tie patys žmonės, bet ir tuo metu vertinimai irgi buvo susiję, kadangi tai buvo komercinės struktūros, būdo renkamos grupės ir smagu buvo, kada tas klausytojų tuo metu arba kursų lankytojų pasirinkimas irgi įtakodavo, kad aš noriu pas vieną ar kitą dėstytoje mokytis. Tai taip pat buvo tam tikras įvertinimas, kadangi žmonės norėjo.
Dar apie policiją šnekant, kiek aš prisimenu tais laikais, taip, jūs sakėt, kad dirbdavot neskaičiuodami viršvalandžių, nors nežinau, kaip ten pagal įstatymus ar priklausė jie ar ne, bet atsimenu, kad buvo krizė 99 metų ir vienu metu net ir policininkams nemokėdavo laikų atlyginimų ir ten būdavo visokiausių. Policininkai prisigalvodavo kokių protesto būdų, nors jie pagal įstatymą negali kaip streikuoti ar ne, bet kažkaip jie bandydavo kaip išsireikalauti tų atlyginimų, ten užsidarydavo, neidavo namo iš komisariato ir panašiai.
Buvo tokių, galbūt Vilniuje daugiau atvejų, tai vis tiek sostinės vis laiką policija buvo na, toks Lietuvos policijos flagmanas, tai yra drąsiausi pareigūnai, galbūt ir reikliausi pareigūnai, galiausiai krūvį didžiausiai turintys ir tada ir dabar. Ir tai buvo ar su patrulių rinktinė, man atrodo, specialia kuopa, taip vadinama, kad neišėjo, atėjo darbą, neišėjo. Taip, laikas buvo tikrai sudėtingas, aš jį puikiai prisimenu, kada gaudavo patrulinis automobilis 5 litrus pamainai ir pasakymą, kaip norite, važiuokite, bet savo funkcijas privalo vykdyti. Tai laikai tikrai buvo nelabai palankus, atlyginimai vėluodavo po savaitę, po dvi savaitės. Ir
policininkai turbūt jausdavo tokį moralinį teisę imti iš pažeidėjų kyšius.
Iki tu nori darydamas nusikalstamą veiką ar blogą darbą pasiteisinti visą laiką. Tu tą gali padaryti, taip, tai nėra lengva atsispirti, bet yra labai kitas puikus dalykas, kada tu nesi su tuo susijęs, tu už tai gali drąsiai tam pačiam rajone, bedirbdamas, bet kada gatvėje, žinoti, kad tu niekada nesutiksi žmogaus, kuriam pažiūrėjus į akis, pasakyti, o žiūrėkite, aš čia šitą kažkada tai nupirkau. Taip, kad pasiteisinti galima visada, bet manau, kad tokie žmonės randa pasiteisimą, kada turi ir didelės pajamas, ir tūkstantinius atlyginimus, ir vis tiek sugeba na, pasidaryti taip, kad būtų siekiama neteisėtos kažkokios naudos, nors atrodo daugumui, kad pasakai, kokį darbą užmokėšį, kad čia nu, man to užtektų. Tai priklauso nuo žmogaus ir nuo jo na, apsisprendimo ir įsitikinimo.
Bet tai buvo didelė problema ir ilgai buvo ir be to jūs paskui turėjote ir spręsti tą problemą jau sisteminę. Bet taip kalbat, na, kaip lyg pats nesusidūręs, bet aš spėju, kad jūsų artimoje aplinkoje, tarp jūsų kolegų, tarp jūsų vos ne galbūt ekipažo narių ar panašiai, tarp kolegų Trakuose ir Vilniuje buvo žmonių, kurie šitaip elgdavosi ir tikrai rasdavo savo tų pasiteisinimų, jūs iškart sakot, kad nu, tai yra nėra pasiteisinimas, bet žmogiškai. Tas vyko turbūt ir šalia jūsų, visiškai arti.
Vyko, tik negalėjo, ekipažiai negalėjo vykti, nes aš buvau vadovas ir pavaldinė tikrai tuo pat metu net minčių tokių neturėdavo. Bet, na, būdavo tokios situacijos, kad, sakykim, tam pačiam kelyje, darant kažkai tai policijos reidą, dirba ekipažas arba keli ekipažai ir ekipažas su vadovais. Tai tie rezultatai labai skirdavosi. Kažkaip tai vadovams pakliūdavo daug pažeidėjų, na, kitiems mažai. Tai buvo įvairių prielaidų. Aš tikrai tikėjau pareigūnais savais ir esu linkęs iš principo tikėti žmonėmis ir tikėjau ir buvo nusivylimų ir apie tos kolegas kalbant, kur, na, atrodė, kad yra visiškai kitaip, po to paaiškėdavo kitokie faktai. Tai labiausiai matyt nuvelia, kad tu žmogum pasitikė, tą pasitikėjimą jo demonstruoji. Ir jis tave apgauna, elgdamasis visiškai kitaip. Tai tokių faktų buvo ir galbūt tada irgi tam tikras požiūris formavosi, kad na, be etodairiškai ginti kiekvieną savo pavaldinį, ką aš ir darėjau beje, tai ne visą laiką tikrai būdavo tam pagrindu.
Mes gilinamės į neveltų gilinamės į premjero Sauliaus Skvernelio biografijos dalį, kai jisai kilo karjeros laiptais policijos sistemoje, nes būtent tai jį galų gale ir atvedė į politiką, į policijos generalinio komisaro posto, o tada iš ten jau į vidaus reikalų ministrus. Mes pratęsime šį pokalbį iš karto po nedidelės pertraukėlės. Mes tęsėme pokalbį su premjeru Sauliumi Skverneliu, bet ne apie politiką, kalbamės apie politiko gimimą, galbūt taip galima būtų pasakyti. Jūs iškart pasakėt, kai aš pradėjau kalbėti apie tuos laikus, kai jūs kilote policijoje karjeros laiptais, kad tai buvo dabar jau galbūt pasikeitė yra tie laikai, nes policininkai tikrai nebėra tie, kuriems gali susimokėti, o tada tai buvo. Ir jūs sakėte, kad bet geriau likti švariam ir tada drąsiai nebijoti niekam pažiūrėti akis. O kaip vis dėlto, nu, kaip jūs apsisprendėte, ar jūs prisimenat kažkokius, nežinau, tokius apsisprendimus, ar tai buvo visiškai natūralu iš šeimos gautas toksai susiformavęs požiūris, kad, nu, neimsiu tikrai niekada, nors kolegos sima?
Na, tai tikrai buvo susiformavęs požiūris, aš vėl iš esmės esu žmogus, kuris laikausi taisyklių. Jeigu kažkur tai einant parašyta, kad čia eiti negalima, reikia peiti, tai aš tai padarau. Ir nepradedu diskutuoti, kodėl čia eiti negalima. Jeigu yra ženklai, nu, tikrai juos tengiuosi laikytis kažkokių taisyklių. Tai tuo metu nu, tai tiesiog buvo neleistina, negalima, draudžiama, nusikalstama ir kažkokių didelių valios pastangų nereikėjo.
O kas jūsų šeima papasako, kad šiek tiek apie tėvelius sakėt, kad...
Pas mane yra mano tėvai, vėlgi sakau, kaip visi, kaip dauguma žmonių, tėčio nebėra jau seniai pakankamai, buvo irgi linijas darbininkas, mama irgi įvairius darbus darbiavosi, daug stengiasi, kad tik aš tik sesuo galėtume įgyti aukštą įsilavinimą, baigti mokslus, kažkokį tai pagrindą turėti gyvenime. Tai tiesiog normali, paprasta, lietuviška šeima, kaip buvo dauguma.
Ir jie ėmė staiga stebėti, kaip jūsų sūnus ėmė kilti štai karjeros laiptais, komisaras, paskui vadovas, kaip ten vadinosi, eskortavimo rinktinės vadas. Ir čia buvo pareigos Vilniuje, aukštos.
Taip, tai buvo tikrai aukštos pareigos tiem, kas tą policijos hierarchiją išmano. Bet tai nebuvo irgi tokios pareigos, nors tai yra padalinio vadovo, kuris galėtų priminėti policijos strateginius esminius sprendimus. Tai buvo daug iniciatyvos, daug noro, daug energijos spręsti tą karo keliuose problemą. Nes tuo metu policija rūpėjo, žiniasklaidai dar šiek tiek rūpėdo, bet buvom susitaikęs tom netektim, kurios buvo keliuose. Ir tai buvo kaip ir įprasta Plius eskortavimo rinktinė turėjo taip pat vieną iš tikrai esminių funkcijų, tai yra užsienio delegacijų, aukštų delegacijų palyda, eskortavimas,
lydėjimas. VIP aptarnavimas, galima taip.
VIP aptarnavimas, taip, ir vietinių, ir svečių. Tai irgi iššūkiai didžiuliai buvo, ypatingai būdavo tie stambus renginiai. Nėra taip paprasta, galbūt atrodydavo, net ir kolegos kiti nežinodavo, kaip čia taip viskas taip atrodo įprasta, kažkas tai atskrenda ir čia tai va taip natūraliai viskas ir įvyksta. Tai tikrai neįvykdavo natūraliai, didavo didelis parengiamasis darbas, dirbant kartu su vadovybės apsaugos departamento pareigūnais, nes jie atsakingi už saugumą buvo, bet maršrutų sudarimas, kelionės ir saugumo užtikrinimas, pajėgų paskirstimas, tai buvo mūsų uždavinys, plius eskortavimo rinktinė dar visuomet vykdė tą vadinamą darbą neteritoriniu principu ir organizuodavo policinės operacijas, reidus viso šalies teritoriją ir, galbūt irgi ne visiems žinomas dalykas, tikrai turėjo daug sąlyčio taškų ir bendro darbo su specialiosiam tarnybom ir mūsų pareigūnai daug yra prisidėję sulaikant ir įtartinus asmenis ir asmenis, kurie darė, yra įvairias nusikalstamas veikas, talkinę tiek kriminalinė policija, tiek valstybės saugumo departamentų ir kitom specialiom tarnybom.
Na, tai taip, policijos, suprantu, vieno iš vadovų veikla tikrai intensyvi, įdomi, ir, bet su politika nieko per daug neturi bendro. Nors politikus jūs aptarnaudavot, galima sakyti, tuo metu.
Bendro vienas, aš tikrai visuomet buvau pilietis, pilietiškas, dalyvaudavau visuose rinkimuose, visuose, turėjau savo poziciją, ir matyt, tiek ir to buvo buvimo politikoje.
O likote ilgai landsbergistas?
Na, var, kaip reikėtų atsakyti, kodėl likote? Įneškime intrigą. Ne, aš, jeigu kalbant labai rimtai, taip, tada buvo ne tik, kad tos pažiūros jos formavosi ir na, jos niekur nedingo. Bet kalbant apie Vytautą Landsbergį, atkūrimo Seimo pirmininką, visgi tai yra pirmas faktinis valstybės vadovas ir aš to savo pozicijos nekeičiu. Žmogus, kuris turėjo didžiulį indėlį, kalbant apie atkūrimą valstybę mūsų, tikrai tai yra ne viena tokia asmenybė buvo, bet sakyti, tos pozicijos šiandien laikausi, kad tai yra tikrai faktinis valstybės atkurtos valstybės pirmasis vadovas. Ir tikrai yra didžiulė pagarba tai, kas tuo metu buvo padaryta. Tikrai kiekvienas politikas klaidų pridaro, matyti ir aš dabar kaip politikas jų darau. Ir tuo metu laikotarpis buvo sunkus, bet mes galime mylėti profesorių, galime nekęsti, bet manau, kad jis tikrai nusipelno pagarbos kaip žmogus, padaręs didžiulį indėlį, kad šiandien mes turėtume nepriklausomą valstybę.
Likote, nes dabar koalicijoje nesate su profesoriaus partija, kurioje jis vis dar veikia ir kuriai vadovauja irgi Landsbergis. Bet, kaip sakė...
Gyvenime visko yra ir tikrai būna taip, kad kaip sakau, tu planuoji, bet kažkas tai pasijokia, padaro kitaip. Ir matyt, gyvenimas jis tikrai juda į priekį. Mes kalbam apie dabartį, ateitį, o apie praeities vertinimą, sakau, aš savo poziciją turiu ir jos ją niekada neslėpiau ir jos ir nekeisiu.
Pajudėkime dar jūsų karjeros laiptais, jūsų biografijos puslapiais. Žodžiu, tapote galų gale pavaduotojų generalinio komisaro ir ten paskui atsistatydino Visvaldas Teličėnas, ar ne?
Visgirdas
Teličėnas atsistatydino generalinis dėl turbūt eilinės neblaivaus pareigūno avarijos su labai skaudžiomis pasiekmėmis žuvusiais, visa šeima ten žuvo. Jis atsistatydino ir jūs kaip ir štai tokį postą, tokią vietą atėjote, kur sistema papuvusi akivaizdžiai.
Na, tikrai tai buvo nelengvas, vėlgi, darbo laikotarpis arba etapas. Atėjus į šitas pareigas, į generalinio komisaro pareigas, tikrai visi supratome, suvokim, kad sistemą reikia keisti dėl įvairių priežasčių. Pirmiausiai tai dėl ir darbo drausmės, dėl kyšininkavimo, dėl korupcinių dalykų. dėl pačios veiklos neefektyvumo, galbūt ir tuos procesus dar jų pradėjo Vizgirdas Telyčėnas, jisai ir pasikvietė mane į komandą, taip pat irgi nebuvo paprasta, aš ilgai nesutikau, bet jisai surado tikrai svarių argumentų, kuriems negalėjau atsakyti.
Kodėl nenorėjot nesutikti?
Na, tiesiog, kad aš nemaniau, kad tikrai šiuo metu buvo pasirengęs, pasiruošęs, nemaniau, kad turėjau tos patirties, taip. Galbūt yra tos patirties, nes vadovauti padaliniui tai yra viena, o visgi pavaduotojai atsakyti už didžiausios policijos rūšies, visos viešos policijos veiklą tai yra kas kita. Bet kaip jau minėjo generolas Telyčėnas, jisai tikrai turėjo puikius argumentus, sugebėjo surasti.
Tai, savimėlė gal kokia, ar ambicijas pažadino?
Ne, tiesiog buvo pasakymas, kad jeigu nesutiksite, tai aš paskirsiu šitas pozicijas, pasakė pavardę, ir kadangi kelių policijos padalinys yra kuruojamas generalinio komisaro pavaduotojo, tai iš esmės gausite va tokį tai viršininką, nu, tai aš supratau, kad gal geriau
pačiam būti viršininku.
Rizikuoti, o nebūti po, ir tuo metu taip, ir tikrai daug mes procesų pradėjome kartu kaip komanda, ir tas tragiškas įvykis, kuris įvyko, na, aš tikrai dabar nenoriu kalbėti, už tikrai kurį žmogų labai labai gerbiu, Vizgirdą Telyčėną, tai yra tokia jo pozicija ir tokia versija yra to pasitraukimo, realiai yra truputį kitaip, bet tikrai taip, gal kada pats žmogus parašys kokio knygo ir atsakys, tą sprendimą priimė ir kad susiklostė taip, kad teko ir tęsti tos darbus pradėtus ir na, galbūt man buvo lengviau, aš buvau galbūt kitos kartos atstovas, turėjęs galbūt mažiau tam tikrų natūralių sąsajų su ankstesne sistema ir tos sprendimus tiesiog jie buvo neišvengiami. Taip, tai buvo sunku įtikinti bendruomenę, daug priekaištų buvo, kodėl policija tampa atvira, kodėl kalba apie savo problemas, kodėl įkūrėte imuniteto tarnybą, kuri buvo skirta, na, kaip sakė kiti, kovoti su savais, pozicija buvo, aš sakiau, kad su savais nekovos, o tie, kurie daro nusikaltimus, korupcinius nėra savi. Bet tikrai buvo pakankamai daug ir sunkus laikotarpis, ypatingai kai kurios dar istorijos purtė, toliau susijusios, nepamirškime, Garliavos, ta visa epopėja, kuri buvo na, vienas iš sunkesnių etapų, tai tiesiog teko, manau, neišvengiamai tuos žingsnius žengti, daryti. Dabar tai daro darbą kiti, bet net nebejoju, kad tie sprendimai, kurie buvo sunkus, nepopuliarūs, galbūt skaudus, ir tikrai buvo ne vienas sprendimas, kuris palietė asmeniškai žmonės, kuriam teko pasitraukti, taikant tą vienodą standartą. Tai nebuvo lengva, bet manau, kad tai buvo policijai neišvengiama, tapti atvirą, modernesnę struktūrą ir tą rodė gyventojų pasitikėjimas policijos, kuris tikrai pakankamai ženkliai augo. Ir matyti, ir dabar džiaugiuosi tikrai žiūrėdamas, kad na, policija viena iš tų mūsų institucijų, kuri visuomenį pasitika viena iš labiausiai pasitikinčių.
O kas jums, nežinau, suteikdavo kažkokio pasitikėjimo, kad net to pasipriešimo pats sakėt, sistemos viduje buvo pakankamai, kas suteikdavo pasitikėjimo, kad reikia judėti į priekį, nes tas pasipriešimas turbūt nebuvo toks jau labai labai primityvus. Turbūt daug kas tiesiog norėjo, kad tiesiog ar lėčiau būtų judama, ar ne, kas kaip nors subtiliai šiek tiek pristabdyti pokyčius. O kaip jūs, nežinau, kaip jūs atrasdavote atramos, kur atrasdavote atramos, kad vis dėlto priešintumėtės tam stabdymui?
Taip, pirmiausia, tai galbūt buvo tas vidinis toks nusistatymas, laisvės nusistatymas. Aš visą laiką maniau ir dabar manau, kad pareigos yra laikinos, kad kėdė nėra vertybė, kad tas pareigas tu užimi, kaip jau dažniausiai būna tada, kada na, susiklosto aplinkybės tam tikros, tave pastebi kažkas, tai tu nekovoji dėl jų, nesiverži per galvas, tai yra labai svarbu ir tas darbas yra laikinas. Ir jeigu tu filosofiškai apsisprendi, kad tu turi padaryti darbą, o kaip jau be pasibaigs, nes jis suaugęs su kėde, nes tu jie įsipareigojęs, tai yra laisvas gali daryti sprendimus. Ir kitas svarbus momentas, ką mes su komanda ir deklaravome, aš niekada nesakiau ir nesakau ir dabar, kad kažką tai aš padarau, aš padariau, aš man sak, visą laiką vartoju leksiką, mes padarėme, nes vienas tikrai tu nieko nepadarysi. Tai su komanda irgi buvo tikslas, kad nuo tos pokyčius policijoje padaryti taip, kad jie būtų negrįžtami. Tiesiog iki tokio bent jau lygio pasiekti, kad kas be po to be pasikeistų, o pakeitimų, kaip jūs ir citavote, norų buvo ne vienas pakeisti tokiu primityviu būdu, tai buvo tiesiog pastatyti ant tam tikrų bėgių policiją, kad po to nebūtų galima tiesiog objektyviai grįžti atgal, ir taip vadinama Rubikoną peržengti. Šiandien lygiai tas pats tikslas yra, ką mes visgi ir darome vyriausybė, tai yra tiesiog pakeisti tai, kas ilgus dešimtmečius buvo galbūt susiklostę, kalbant apie korupciją, nepotizmą, tam tikrus ryšius, kurie sprendžia arba valstybės valdymą, ne tų struktūrų konstitucinių, kas priklauso, bet dėl kitokių, tai irgi noras padaryti taip, kad mūsų valstybė niekuomet negrįžtų į tos laikus, kada kažkas tai kitas už mus sprendė, kas turi teisę užimti vienas ir kitas pareigas, kas turi teisę laimėti rinkimus, kas turi teisę būti, sakykim, Seimo nariu ar nebūti. Tai irgi noras padaryti taip, kad tas Rubikonas būtų peržengtas ir niekada mes apie tai net nekalbėtume.
Žodžiu, jūs kažkaip pastebėjote, kad politinė galia nebūtinai yra politikų rankose.
Taip, tai akivaizdžiai matosi ir tos informacijos tikrai pakankamai daug turėjo būnamas ir policijos vadovų, ir vidaus reikalų ministrų, o šiandien jos yra dar daugiau ir tikrai yra sričių ir sferų, kur mes matome, kad nėra taip, kaip mūsų konstitucijoje ir įstatymuose yra deklaruojama ir parašyta, kalbant apie atskiras sritis ir sprendimus, atrodo, galbūt žmonėm, kad priimama yra vienai, bet realiai už to stovi visai kitokie interesai.
Jūs paminėjote Garliavos istoriją. Trumpai galima klustelti, kokios galbūt jums pamokos susiklosti iš tos istorijos. Ten politikai daug dalyvavo joje ir daugelis tų politikų ir prezidentė galų gale irgi taip pat vienai per kitaip sudalyvavo tas pats Vytautas Landsbergis, irgi buvo įsivėlęs į tą istoriją. Ką jums paliko jinai, kokių pamokų?
Na, matyt, pamokos yra kelios yra. Pirma, tai taip, mes šiandien dar neturim atsakymo, kadangi tai tuo metu ir nebuvo mūsų kompetencija policijos, tos pradžios visos šitos istorijos mes tikrai nenagrinėjom ir negalėjom tyrinėti, tai nebuvo policijos kompetencija. Iki to, kas ir kodėl politiniais motyvais pradėjo naudoti šitą situaciją, vėlgi tai buvo ne policijos reikalas, mūsų reikalas buvo esminis, yra įvykdyti teismo sprendimus ir neleisti, kad viešos tvarkos pažeidimai drebintų valstybę ir persikeltų galbūt į šalies gatves. Pamoka buvo tokia, kad reikia vykdyti priimtus teismo sprendimus, reikia laiku ir drąsiai savo pareigas atlikti. Aš džiaugiuosi, kad mes tuo metu tą ir padarėme. Aš tikrai turiu ir galėčiau daug matyti pasidalinti žiniomis ir informacija, kaip kai kurie politikai veikė, kas buvo planuojama daryti, kokie buvo tikslai, sakykime, tai susiję tikrai su to konkrečiu įvykiu ir konkrečia vieta. Bet šiandien mes politikai taip pat atsakymų turbūt neturime, kaip šitas įvykis patapo politiniu, kaip jisai buvo politizuojamas, dėl ko nebuvo priiminėjami sprendimai, dėl ko buvo laužomos tyrėjų, prokurorų, rankos likimai galiausiai. Na ir galbūt kažkada tai mes prie tų klausimų turėtume grįžti, nes viena pamoka yra, tai kiekviena pamoka turi būti išmokta.
Daug kas iki šiol netiki, kad vienas iš tos bylos dalyvių galėjo pasprinkti žolės lapu, o kitas prigerti ten tokioj baloj.
Na, aš esu teisininkas ir tikiu ekspertų išvadomis, tai kalbant tiek vienu, tiek kitu atveju, yra labai aiškios ekspertų išvados, yra loginė seka ir pagrindimas ir tyrime surinkti visumą duomenų ir įrodymų ir manau, kad tos spekulacijos, kurios buvo susijęs su ta tokia isterinė, mistinė, galbūt tiesiog istorija, kada buvo laužamas mažos mergaitės gyvenimas, mamos gyvenimas, šeimų gyvenimas, laužamas buvo siekiant ir politinių tikslų, ir kitokių tikslų, tai, aš tikrai nebūsiu tas, kuris sakysiu ir kursiu čia sąmokslo teorijas, yra daug įrodymų surinkta, pagrįsta, dabar dar daugiau jų aiškėja, Ir manau, kad tikrai visuomenė kai kurios atsakymus jau gavo, nes procesai persikėlė į teismus, bet tiesiog visuomenė negavo atsakymo.
Pagrindiniai tariamoji laisva.
Tai yra...
Jungtinės Amerikos valstijose savo gyvena.
Yra kažkur tai kitur, sakykim, taip, aš dabar net nežinau, taip. Kažkada tai buvo toks pagrindas manyti, bet faktas nėra įvertinta politikų įtaka ir visgi tai labai svarbus klausimas, kaip gali, na, nenoriu pasakyti, ar grupė žmonių, ar grupuotė pasiekti pačius aukščiausius šalies politikus, daryti jiems įtaką. Ir kaip tai gali demokratinėje šalyje įvykti, dėl to šito atsakymo kol kas visuomenė neturi.
Ir netrodo, kad teisėsauga nelabai jų ieško.
Aš dabar tikrai negaliu pasakyti. Tuo metu, kol buvau arba atsakingas už šią sritį, arba kuravęs turėjęs pavaldumą policijos departamentą, ir policija, ir prokuratūra darė visus teisinius žingsnius, tai, kas yra numatyta... tarp valstybinėse sutartyse.
Na taip, čia dabar turbūt klausimas mūsų nepriklausomiems prokurorams ir jų vadovams. Kita tema, štai jūs tapote vidaus reikalų ministru, mes jau pradžioje pakalbėjome apie tą situaciją, kaip jums vėl nesiekiant karjeros laiptelio, jisai pats jums, taip sakant, prieš akis išdygo, žengėte tą laiptelį ir tada buvo kažkokių, nežinau, netikėtumo atsidūrus, tarkim, vyriausybėje, tuo metu Butkevičiaus vyriausybėje, tose posėdžiuose jos, ar taip, kaip įsivaizdavote, taip viskas ir vyko?
Tiesiog anksčiau irgi teko būti
na, taip,
kaip svečiu vyriausybės posėdžiuose. Tai...
Bet turime į tą pačią atmosferą vidui vyriausybės kabinete.
Ne, tikrai aš taip neįsivaizdavau ir tai buvo irgi patirtis. Tuo metu koalicija sudarė kelios partijos ir tai kabinete, ministrų kabinete labai jautėsi, kokie ministerija, kokie partija atstovauja. Taip, kad, na, aš manau, ta patirtis, kuri to buvo tuo metu, dabar bent jau leidžia, tikrai džiaugiuosi ją pasinaudoti ir šiandien džiaugiuosi, kad ministrų kabinetas yra kaip vienas Lietuvos Respublikos ministrų kabinetas, vyriausybė, neatstovaujantį vien tik kažkurios tai partijos interesus, taip, yra koalicija, yra koalicinė programa vyriausybės, ir, bet visi ministrai būtent yra atsakingi už savo sritį ir dar daugiau, kas kol kas tikrai aš jiems dėkingas daugumai iš jų, kurie supranta ir laikosi to horizontalaus darbo principų, kad tai nėra vienas klausimas vienos ar kitos ministerijos reikalas, labai daug klausimų, kurios priima sprendimų vyriausybė, siejasi horizontaliai, taip ima kelias ar keliolika ministerijų ir manau, to turime džiaugtis ir dabar daug kas bando, nesakyti, profesionalų vyriausybė kabutėse, bet aš tikrai galiu pasakyti, kad žmonės, kurie darbuojasi, yra profesionalūs, jiems yra pirmiausia, tai yra valstybės interesas, ministerijų įgyvendinamas, politikos įgyvendinimas ir tikrai nežiūrima per siaurą partinę prizmę.
Dar grįžkime šiek tiek į ankstesnius laikus. Man negisi, kad vienas iš svarbesnių jūsų kaip ministro tokių tapimo politikų gal momentų, jeigu ne, tai pataisykit mane, buvo ta istorija, kai kokie be būtų jau pagerėjusi mūsų policija, bet vis dėlto pabėgo kalinys suimtasis su automatu ir ilgai, ilgai buvo jo ieškoma, buvo daug nerimo ir politinio nerimo taip pat ir ten paskui buvo cituojamas jūs, kai Seimo pirmininkai griežtai pasakėt, kad netrukdytų jums dirbti. Buvo čia momentas vienas iš tokių?
Ne, tai įvykis tikrai nebuvo paprastas ir tikrai neįlynis. Ir tuo metu aš ir iš karto jis kraštais pėtsikais ir įvardino, kad tai yra apgailėtina situacija. Tikrai tai padaryta plaidaus darbo dėka, kitaip nu, negali įvardinti, šiandien tos pačios nuomonės laikausi. Aišku, lygiai taip pat galiu pasakyti, kad matyt, mes visi arba daugumas smerkėm policijos pareigūnų, kuris, na, į kurį atsukus automato Kalašnikov vamzdį, jisai galbūt pabėgo ir pademonstravo na, visiškai nedariamą elgesį.
Netgi daug bailesnį elgesį negu jo porininkė.
Taip, bet na, mes kiekvienas žiūrėdami tą vaizdą galima sakyti, aš ten daryčiau kitai, bet toj situacijoje matyti natūrali emocija ir atiskleidė pareigūno ir aš tikrai nenorėčiau šiandien vertinti jo veiksmų. Bet policija surado.
Irgi drįstot emociją, kaip suprantu, panaudoti tada bendrautamas su Seimo pirmininke.
Istorija tikrai tuo metu reikėtų vertinti ir per tą prizmę, kas jau buvo tam tikrų įtampų su Seimo pirmininke, buvo bandymų ir įstatymus tam tikrus koreguoti už nugaros. Ir lygtai atrodo, tas darbinis santykis tikrai buvo pakankamai geras. Aš manau, kad tuo metu pabandė pasinaudoti politiškai ir galbūt atkeršyti tokiu būdu. Tikrai ta situacija yra nestandartinė ir tas dialogas tikrai, aš šiandien tą galiu patvirtinti ir matyti ir pati ponė Loreta Graužinienė, kad tikrai neperžengė tų padoraus normalaus bendravimo ribų. Emocijos buvo iš jos pusės, iš mano pusės buvo, bet tikrai tai nebuvo naudojami nei netinkama leksika, ar dar kažkas taip panašaus tikrai nieko bendro neturinti yra. Tiesiog tai buvo įtampa tuo metu, kuri buvo arti kulminacijos, nes iš esmės jau buvo beveik žinoma arba manoma, kur yra pasislėpęs, pasprūkęs sulaikytas asmuo. Ir tiesiog tai tikrai neprisidėjo tas pokalbis prie, matyt, darbo tuo metu, kada reikėjo tikrai tą informaciją gauti, sulaukti ir pokalbiai buvo tikrai nulatiniai ir su policijos vadovais.
Bet jūs gal supratot, kad aš galbūt būti tokiu atviru ir stačioku gal politikui visai populiaru?
Ne, tikrai ne, sakau, aš tikrai pakankamai ilgai tas emocijas laikiau, bet nekada, nenoriu grįžti prie to turinio, tai yra istorija ir mes, sakau, ir šiandien, ir šiuo metu su Seimo pirmininkai, kada renginiai būna, pabendraujame.
Bet tai yra pabaigė istorija. Klausimas, ar reikia būti politikui tokium, kuris neslėpia arba kaip nors atvirai rodo savo emocijas, savo kartais pasipiktinimą?
Tai žmonės yra sprendžia. Ar jie nori politikų tokių, kurie jiems šypstosi į akis, sako tuo metu, kad jie nori girdėti, nors galvoja visiškai kitaip, elgiasi dar trečiai, po už nugaros daro dar kažkokius tai veiksmus arba juos pačius niekina. Tai aš tas emocijas reiškiu natūraliai ir nemanau, kad irgi ir peržengiu kažkokias tai etikos ribas, o tas bendravimas, kuris yra šiandien laikomas, kad yra gero tono ženklų, kada Seime prie jungtų kamerų apsisklaidoma replikomis įvairiomis arba nesilaikoma žodžio, o po to išjungus kameras iš kartų tam paties santykiai kitokie, tai prie to reikia priprasti matyti.
Tai dar jūs vis esat jaunas politikas.
Taip, kaip politikas, aš esu labai jaunas.
Kągi, ačiū labai už pokalbį apie jūsų politiko formaciją ir gimimą. Tai buvo premjeras Saulius Skvernelis. Dėkui.
Ačiū jums.